Rabantsika be no toko lasy toko vavy amin'izao fampalalam-baovao manokana eto amin'ny Radio Don Bosco izao. Iary livandrana avy malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izany. Araka nefa nampahafantarina antsika dia namoy mpiara-miasa akaiky izay eto amin'ny Radio Don Bosco. Banga ny sampana fampalalam-baovao satria notomandry ny sabotsy hariva teo ny namana lalaina nalinjara mpanao gazety eto amin'ny RDP. Ro volana mahery teo izao no tsy niteny tsony teto amin'ity onjam-peontsika ity no izy tsy salama ka izao nitarika tamin'ny fahafatesany izao. Mpanao gazety tranainy indrindra teto amin'ny Radio Don Bosco lalaina nalinjara satria efa nitaona 5/7/17 izy no nanomboka ny asa teto taorian' ny fifanana naran tamin'ny tetikasa fampifanana Media Don Bosco ary avy hatrany dia voarainy asa teto amin'ity onjam-peo ity. Namela kamboty telo mianadasy ny vadiny zonodomandry rao mirary fiononana amin'ireo vady aman-jana ny lozany sy ny fianakaviany manontolo izay eto amin'ny RDP. Raha niasa teto amin'ny onjam-peo ndraiky kosa dia nitapaka ny volana novambra teo izy no niasa farany noho ny tsy fahasalamany. Mbola izy no nanolotra ny vaovao ny andro ny fifidianana filoham-pirenena ny 19 novambra lasa teo. Ny alatsinainy ny 20 novambra maraina sy atoandro dia mbola nanolotra ny vaovao ihany koa izy. Ny vaovao atoandro alatsinainy ny 20 novambra no fampalalam-baovao farany natolony teto amin'ny Radio Don Bosco niaraka tamin'ny teknisianina Arliva Andrianaivo Malala.
Entina aminao anatin'ny vaovao zao atoandro izao fa ny azo any Roma omaly alady ny bromaritry ny fivondrana ben'ny veketo Madagasikara ioana amin'ny paparamasina. Tsy anaiky ny voka-pifidianana izay voaka eo ny antoko HVM ary nilaza fa mbola anoin'nytolona trany. Isokatra ofisialy rampitso talata ny fitoam-piotazana litsi ho an'ny faritra Tsinanana sy Analanjirofo. Any ivelany dia nafatesana olona raika amby roapolo farafahakely ny oran'ny kija tao anatin'ny roa andro tany amin'ny Republika Dominikana. Mamerina ny araba ho anao indray no manasanao mpanajana hanaraka ny fampalalam-baovao antsika amin'izao atoandro izao. Lalaina nalizara no anolotra izany ary livandrana efa malala no teknisianina miaraka amintsika.
Arak'izany dia tsy aheno ny lalaina nalinjara anolotra vaovao eto amin'ny RDP tsony sika no izao fahalasanan'izao. Vehivavy tsara feo ilalaina nalinjara mahay milaza vaovao indro anotolotra antsika ny veloma farany nataony tamin'ny fiafaran'ny fampalalam-baovao ny atoandro ny alatsinainy 20 novambra.
Nafatesana olona raika amby roapolo farafahakely ny oran'ny kija tao anatin'ny roa andro tany amin'ny Republika Dominikana. Teratany Amerikana nefatra tamin'ireo ary Haisianina ny roa. Voakasiko orambe io avokoa ny faritra telopolo amin'ireo 20 izay mandrafitra ny Republika Dominikana. Ankoatra ireo namonainy ireo moa dia voatery ny findra toerana ho fiarovana azy ireo ny mponina misa 3 sy iray alina ny hoany. Nitafa tamin'ny gazety ny filohan'ny Republika Dominikana Louis Abinader Omaly nilaza fa fampiatoana ny fampianarana hatramin'ny alarobia izao no atao ho fiarovana ny an'ny mpianatra. Nosokajiany ho nahery vaika indrindra tamin'ny rotsakorana nahazo an'ity firenena ity izao tranga izao. Ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity atoandro ity ankasitrahana hatrany ny fianonao izany mandra-pitafa indrery.
Izay no feony feovantana farany avy amin'ny lalaina nalinjara nandritra ny 24 taona nesahany teto amin'ny Radio Don Bosco. Andrasana eny amin'ny tranon'ny fianakaviany eny Ambohijanaka moa ny razana nanomboka omaly. Nitsapa lahelo sy tonga nankahery ny fianakaviany teny antoerana omaly ny mpiasa eto amin'ny RDP. Ny alarobia tolakandro izao izy no alefina eny amin'ny fasandrazany eny Ambodifasika Itosy aorian' ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra eny amin'ny FJKM Zoara fanantenana Amboipo. Noho izao fahalasana ny namana lalaina nalinjara mpanao gazety mpiara-miasa eto amin'ny RDB izao dia nandefa fiaramiory sy teny fankahirezana ho an'ny fianakaviany sy ho an'ity onjam-peo teny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina ny minisitra Augustin Andria Mananoro.
Ny falasana ny anabavitsika lalaina nalinjara izay mpanao gazety eo amin'ny Radio Don Bosco dia miondrika mpanajana ny tena ny malona ny nofo mangatsika very namana itsika indrindra ny eo amin'ny olafitry ny fanaovan-gazety efa niantso ny vady andefa mandy moa ny tena komaly ariva nanao ny fitsapana alahelo ary nankahery azy indrindraindrindra. Ny misteran'ny serasera sy ny kolontsaina any koa dia nanao ny fanambarana teo amin'ny pejy ofisialy tamanjora serasera Facebook a, zay nanambara ny firaisam-po amin'ny fianakaviana ihany koa. Fanaray ny fandaram-potoana moa zany ny fikambanana mikasika ny hoe toy ny programma amin'ny alarbi zay anasitrihana zany fa mangatsika zany any ampasandrazany a, dia maneo na izany aza ny fankahirezana ho an'ny fianakaviana ary mino sy manantena fa ny mpanao gazety rehetrarehetra izay anatin'ny tontolo ny asa fanao gazety a de samy aneo ny firaisam-po ary ny fiaramory satria nandonamana itsika fantatsika tsara ny nabavitsika iny zany fa de makahery indrindra ho an'ny fianakaviana.
Raha ny fifandraisany tamin'ireo mpiasa teto amin'ny RDB kosa dia namana nahay ny fandray tamin'nyrehetra ilalaina nalinjara nandritra ny fotoana nesany teto. Anisan'ireo niara-ny asa tamin'ny voalohany ny mpanao gazety fahiny teto amin'ny RDB Rondro Laurentia nilaza fa tsara feo ilalaina tamin'ny fanolorany vaovao.
Anisan'ny hoe niara-ny asa voalohany raha teny hoe niara-ny asa izy no mpianatro faharoa amin'ny fifanana zay nisy teo mety Don Bosco satria zay samy nandray stagiaire de izy no mpianatro faharoa ary anisan'ny ankizy nafinaritra ilalaina nalinjara satria anisan'ny misokatra izy eo amin'ny fiainany ary ny anisan'ny tena manavaka indrindra nylalaina de ny feoany, ny feo zay azo lazainy hoe voix radiophonique raha atao amin'ny teny frantsay fa ny feoany de misy le hoe cache voix zay, zany hoe mikasikasipeo izay manintona ny fonin'ny olona handray ny radio Don Bosco, handray ny radio ianko ary iain'ny radio, izany hoe tsy voatery ny zavatra voaka matetika ny mahasintona ny olona fa eo amin'ilay feo mihitsy no anisan'ny voalohany manintona ary mambabo ny olona tsirairay. De ny faharoa akoatran'izay feo zay a de anisan'ny manavaka ny lalana ihany koa ary misy zavatra somary mampimeo anaty vavoana, misy zavatra mampimeo anazy de avetrany izy de tsy tanany zay tonga izy de miavetrany ary nisy fotoana niaraka nanao nanolotra vaovao zany araka tamin'ny Jean Paul Randriniaina araka tamin'ny monsieur Regis Fahinay zay telo menatany natao a de tena ny me zay ary saika tsy vita ny vaovao hatramin'ny farany, zany hoe lalaina zany rehefa tiany ompony de tonga de avoaka ny avetrany. De ny fahatelo a ny lalaina rehefa hoe tia ny vaovao a de tia ny vaovao de zay no anisany manavaka ny lalaina ary tia olona izy e zay raha fitiny indraindray misy miteny hoe rehefa maty de tsara ve fa zay mihitsy lalaina tena izy tena manana maha izy azy a ary tena hoe mifandray ary mivelatra amin'ny fiarahamonina lalaina.
Anisan'ireo niara-ny asa tamin'ny lalaina nalinjara nandritra ny 20 taona maherikely any koa ny teknisianina Arlivan Ndrainayvomalala nizara amintsika ny fahatsiarovana sy ny nampiavaka azy teo amin'izay sehatry ny onjam-peo izay.
Niarahana tamin'ny lalaina tato amin'ny radio Don Bosco aloha marina fa zany ry izy raha amin'ny niofanana tato amin'ny radio Don Bosco. Ny tena moa mbola tsy nisy ny radio tamin'izany fotoana izany nefa niofana taty iomana hiatrika amin'izany hoe hiasa amin'ny akapobeany amin'ny sehatry ny radio zany de somary tahorinana izy raha tamin'ny sehatry ny fiofanana na izany na tsy zany a lalaina de olona faran'izay tsotra izy, izy betsikitsika kely zay izy tsy de ti miresaka be loatra izy fa any aniana ary izy vao miresaka isaka ny latsinainy zay no tafaraka matetika izy no manomana vaovao maraina de za no sanany lafiny teknika izy indraindray somary taratara kely zay de izy moa zany ny papieny a rehefa tena somary taro zay izy de indraindray le papie tsy de tomombana loatra fa tonga defa ainao io e de zay ory lalaina fangaty zavatra ty any an-tsainao tovy any ato an-tsaiko de mifampimemeo moa zay de vita ihany vaovao tonga de vita atsakany sy andavana izy indraindray tsy de hita loatra ny fahatezerana sotra eny aminy fa amin'ny akapobeny a ohatra ny hoe hoentiny ampahatsoratra daholo ny zavatra rehetra ny tena nanamarika ihany koa le tamin'ny andron'ny valana retina covid reny tamin'ireny izy le izy no alaina farany rehefa anao vaovao maraina rehefa anao vaovao maraina izy a de manafatra hoe atsorona melobe vao miala any Antananarivo zay satria moa tamin'izany izy mipetraka teto Mamorivato izy no akaiky indrindra de zay fa mandeha amle lalam-baovao iry no hoe atsoy lalaina de atso ny lalaina tamizay a ay izy mbola eo ampandriana zay izy vao nikoropaka be mihitsy hoe zay ny ery lalaina efa eto amy lalam-baovao e de hoe zah efa niteny aminareo hoe vao miainga any Tanirivo de atsoy fa naizany natsy zany naterina aloha zay de zay vao nakany lalaina fa tsy nisy fahatarana ny vaovao tsy nisy olana fa de misoko mizotra atsakansy andavany i moa tsy fantatry ny mpiainy ny aty ambadika ty fa rehefa mandeha ny vaovao de efa zay
teto amin'ny sampana fampalalam-baovao kosa dia anisan'ireo mpiara-miasa taminy naharitra ela ny mpanao gazety James Daniel Larakotoarson niavaka tamin'ny fomba fiasany lalaina nalinjara hoy atrany izy
ny fiarahana tamin'ny lalaina nalinjara tato amin'ity Radio Don Bosco ity zany efa 20 taona mahery ary tao anatin'izay no nahafantarako ny lalaina nalinjara fa olona mahay mifanerasera amin'ny mpiara-miasa rehetra izy a mahay manampy ny mpiara-miasa ihany koa rehefa misy ny lanan'izay fanampian'izay eo amin'ny fandrafetana ny vaovao anisan'ny mampiavaka ny lalaina nalinjara ihany koa eo amin'izay le hoe fomba fiasay dia izy a matotra amin'ny fikarakarana ny vaovao io a ary anisany mahasarotiny azy ilay hoe tsy maintsy misy vaovao amin'ny andavanandrom-piainana amin'ny vaovao alefany fa raha tsy misy an'izay hoe aktualité moa zany ny lazantsika azy a raha tsy misy an'izay ny vaovao any lalaina nalinjara de tsy azo azo mihitsy ny hoe amin'ny olotra ny vaovao io fa tsy maintsy mikaroka an'izay izy a arak'izay azo atao de fanampin'izay ihany ko a lalaina nalinjara de niavaka tamin'ny fionananany satria feo natokana ho an'ny radio no tena hoe feo an'ny lalaina nalinjara ary ny fomba fanolorany lalaina nalinjara ny vaovao a de le hoe miresaka amintsika moa zany vakina lay taratasy a misy an'izay vaovao zay fa resahan'ny lalaina ny fomba fanolorany an'io vaovao anatin'ny filazam-baovao ny Radio Don Bosco io de manarakaraka an'izay a misy fotoana izy zany a rehefa misy mampiome azy ao anatin'ny vaovao io de tena me izy ary ny mpiaino ngambany natsikaritra tany alohaloha tany a fa tena raha vao misy zavatra mampiome any lalaina nalinjara de tsy tana ny fiomezan'ny lalaina nalinjara ao anatin'izay hoe fanolorana amin'ny vaovao zay a de anisan'ny tena hoe nanamarika ny lalaina nalinjara ihany koa zay a indrina moa zany fa rehefa misy le fiarahana mpanolotra vaovao anakiroa ato amin'ity filazam-baovao ty tamin'izany fotoana zany de zay no anisan'ny hoe nanamariana ny lalaina nalinjara manokana dia ny fehany zany de azo lazaina hoe very olomanga ny Radio Don Bosco a very olomanga ny tontolo ny asa fanaovan-gazety a indrindra eo amin'ny onjam-peo a tamin'izao fahalasana ny lalaina nalinjara zao
fizarana fahatserovana niarahana tamin'ny lalaina nalinjara avokoa zany rehetra zany fa nahazahoantsika fiaramiory sy fankahirezana ihany koa ireo mpanao gazety namana any amin'ny faritra malohany zao fidimandry ny namana mpanao gazety lalaina nalinjara zao dia nandefa ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny RDB ireo namana mpiara-miasa any amin'ny faritra anisan'izany ny radio fanasina ny Morondava sy ny radio Rakama any Vohipeno miara-miory sy miombona alahelo amin'ny fianakaviany sy amin'ny fianakaviambe ny Radio Don Bosco ny ekipan'ny radio fanasana diosezy Morondava sy ny fiombonan'ny mpanao gazety ao anatin'ny ho lavitry ny mpanao gazety faritra Menabe mivavaka ho an'ny fialantsasatry ny fanainy io ny filolefitry ny ho lavitry ny mpanao gazety any amin'ny faritra Menabe Billy Rahary Johnson tamina alahelo lehibe no nahenonay teto amin'ny Rakama tamina alahelo lehibe no nahenonay teto amin'ny Radio Rakama ny fahalasana ny namana mpanao gazety lalaina nalinjara eo anatrehan'izao andro mangidy izao dia miondrika eo anoloany nofo mangatsika ny tompoko vavy izay mivavaka ho amin'ny fialatsasatry ny fanahiny miaraka miombina alahelo aminareo ho ihany ny ekipan'ny Radio Rakama any Vohipeno itia mpamaranana dia mpafantariny sika fa ho fahatserovana ny namana lalaina nalinjara dia mbola isy ny vaovao manokana momba azy hoenoyntsika eto amin'ny Radio Don Bosco rampitso amin'ny fitora maraina sy amin'ny 20 ora antoandro mbola tsisy kosa ny fampalalam-baovao ariva anio sy rampitso amin'ny fitora sasany manomboka izao dia tsy haheno intsony ny feomanga ny lalaina nalinjara eto amin'ny Radio Don Bosco sika mpiaino lasy izy nantsony ny ray hodiany aminy alahatra moa isika olombelona fa tsy mpandahatra ary tombondalana ny azy. Mandry ampiadanana ry namana lalaina nalinjara avy amin'ny mpiaramiasa rehetra sy ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny RDB.